Марнасць гэта спакуса, якая тычыцца не толькі язычнікаў, але і хрысціян, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане сёння. У сваёй гамеліі пантыфік пахіліўся над вечнымі словамі з кнігі Экклезіяста: «Марнасць марнасцяў і ўсё марнасць». Ён нагадаў, што Езус папракаў марных людзей, тых, якія маліліся на вуглах вуліц і насілі цудоўныя вопраткі на кшталт валадароў. «Усё гэта марнасць, калі ты молішся, прасіў пан, калі ласка не рабі гэтага навідавоку, маліся патаемна, пайдзі ў свой пакой, а калі даеш міласціну, не трубі аб гэтым». Айцец усё бачыць, гэта дастаткова, падкрэсліў Францішак. Хрысціяне, якія жывуць на паказ, дзеля марнасці нагадваюць паўлінаў. Многія ганарацца сваяцтвам з тым ці іншым святаром ці біскупам, але важна іншае, як жывеш з панам, як молішся, ці даеш міласціну, ці наведваеш хворых. Менавіта таму, паводле папы Францішка, Езус прасіў вернікаў будаваць сваё жыццё на скале, якой з'яўляецца праўда, а не на пяску марнасці. Святай Отец выказаў занепакоенасць тым, што многія хрысціяне жывуць верай толькі на паказ. Іх жыццё нагадвае мыльны пузыр, прыгожы, шматкаляровы, але існуючы толькі хвіліну. Сапраўдны супакой, паводле пантыфіка, можа прынесці чалавеку толькі праўда, і на ёй трэба будаваць сваё жыццё. Марнасць – гэта вельмі цяжкая духоўная хвароба, адзначыў ён, і заклікаў прасіць у Бога аб дары жыцця ў праўдзе.